слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Працягваецца афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ва Ўкраіну. Пасля учорашніх перамоваў з прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкай, сёння кіраўнік Беларусі сустрэўся са старшынёй Верхоўнай Рады Уладзімірам Літвіным. І таксама ў пары з Ющэнкам ён наведаў адзін з самых грыпозных рэгіёнаў Украіны Івана-Франкоўск. З працягам тэмы Ігар Карней.
Падчас гутаркі з украінскім спікерам Лукашэнка сказаў, што перад сустрэчай пагартаў беларускую, украінскую, замежную прэсу і быў нямала здзіўлены негатыўнай рэакцыяй у некаторых дзяржавах на ягоныя перамовы ў Кіеве. Сапраўды, шмат хто ў Расіі наўпрост называе візіт Лукашэнкі ва Ўкраіну антырасейскім. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што такія заявы ў немалой ступені адпавядаюць агульнаму антуражу.
Вообще это дружба против России. Антирусский контекст в этом очень хорошо виден. Если уже Россия не поддерживает дипломатических отношений по существу с Украиной, то ставка Лукашенко на Ющенко в условиях поляризации, контрастирования политической элиты Украины, это вполне.
Во Украине первый за 12 годов официальный визит Лукашенко комментуют по-разному. Усе памятают непрыхавана варожае ставленне кіраўніцтва Беларуси да памаранчавай рэвалюцыі пяцігадовай даўніны, і цяперашняе выбудоўванне сяброўскіх адносінаў лічаць няшчырым. У сваю чаргу Лукашэнка не толькі перастаў крытыкаваць украінскіх дэмакратаў, але і ўскосна падтрымаў іх перад маючымі адбыцца на пачатку наступнага году прэзідэнцкімі выбарамі. Так ён пажадаў украінскаму народу годна перажыць бліжэйшую палітычную кампанію, назваўшы прэзідэнцкія выбары гістарычнымі. Маўляў, усе разумеюць, у якім кірунку павінна рухацца краіна. Якое значэнне трэба надаваць візіту Лукашэнкі ва Ўкраіну? Своё меркаванне выказвае кіеўскі іміджмейкер, палітычны аглядальнік Міхаіл Падаляк.
С точки зрения политической оценки, влияние Лукашенко на какие-то глобальные или даже локальные программы политические никто всерьез его не воспринимает. Я вообще считаю, что такие визиты Александра Григорьевича – это чисто карнавальные визиты. Сидел человек в закрытом пространстве, скучно, ездил только на лыжах кататься. А сейчас он едет как официальное лицо, встречается с людьми, о чем-то говорит, пальцы растопырил. Больше в этом какого-то серьезного толка нет. В Украине сейчас серьезно не воспринимает вообще ничего, кроме, собственно, внутренней политической борьбы.
Выборчая перспектива дае нагоду задаться пытанням. Ці можна дамаўляцца з Віктарам Ющэнкам, чыя будучыня на прэзідэнцкай пасадзе зусім не акрэсленая? Аналітык Леонід Заіка лічыць, што ў дадзеным выпадку для Александра Лукашэнкі зусім не істотна, хто будзе ля руля дзяржавы. Галоўнае, што непарушныя ягоныя пазіцыі.
Лукашенко показывает политикам, что он вне времени, а остальные там, он не играет по этим правилам, что он будет подстраиваться под Юлию, потому что Юлия – это кремлевская сориентированная политическая дама. Поэтому он просто показывает, что он ведет диалог с антикремлевскими силами. Поехал на западную Ридну Украину, это тоже почему-то ребенка не взял, но это уже другое.
Сегодня Александр Лукашенко и Виктор Ющенко протягнули свои контакты у Івана-Франковску. Гэты регион найбольш потерпел ад эпідэміі грыпу. Праўда, Лукашэнка, знаходзячыся ва Ўкраіне, неаднаразова выказваўся. Маштабы захворвання штучна размутыя бандыцкімі па сваёй сутнасці фармакалагічнымі кампаніямі, якія не супраць нажыцца на людскім горы. Падаецца, што такая пазіцыя ўрэшце перакінулася і на прэзідэнта Ўкраіны, які заявіў, сваім прыездам у Івана-Франковск ягоны калега Александр Лукашэнка прадэманстраваў, што не трэба ствараць залішні ажыятаж з нагоды грыпу. Апроч грыпу ў Івана-Франковску прэзідэнты абмяркоўвалі ідэю падрыхтоўкі Беларусю і Украінай сумесных праектаў у рамках праграмы «Еўразвязу Усходняе партнерства». Было адзначана, што міждзяржаўныя ініцыятывы папярэдня ўхваленыя Еўрапейскай камісіяй.
Расказваў Ігар Карней. Такім чынам, падчас свайго візіту ў Кіеў Александр Лукашэнка падкрэсліў, што не трэба ствараць штучна ажыятаж вакол грыпу. Цытую, «Гэта не чума і не халера, гэта захворванне», заявіў Лукашэнка. «Праблема дзесьці ў саміх людзях. Мы настойваем, каб людзі не займаліся самалячэннем. Не трэба ствараць ажыятаж, а калі захварэў, звярніся да спецыялістаў, якія ўсіх вылечаць». Тым часам сёння ў Менску абвешчаная эпідэмія грыпу і вострых рэспіраторных вірусных інфекцый. Санслужба рэкамендуе абмежаваць правядзенне масавых мерапрыемстваў, наведванне дзецьмі выставаў і музеяў. Ці паменяў ажыятаж у аптэках Менску? Якія медыкаменты людзі набываюць у першую чаргу, як засцерагаюцца, каб не захварэць? І ці паведамляюць новую інфармацыю афіцыйныя крыніцы? Пра ўсё гэта Юлія Рымашэўская.
Час перапынку на абед. Апошнімі днямі ў аптэцы Бераліна на праспекце Незалежнасці ў гэты час яблыку няма дзе ўпасці. Уся невялікая прастора запоўнена людзьмі ў чарзе па лекі і прафілактычныя сродкі. Сёння ж 3 чалавекі ў адну касу і 2 ў другую. Аказваецца, асноўны наплыў людзей быў зранку, распавядае супрацоўніца.
У нас много людзей. З утра очень много людзей сразу прыйшло, прямо как открытие.
А што найперш купляюць?
Средства профілактыкі ад грыпа, в первую очередь, вітаміны купаюць.
А повязки?
Повязок сейчас, к сожалению, нет.
Али пытают их?
Спрашивают, да. Ну, повязки можно самим шить. Марлевые повязочки. Есть бинт для этого, можно шить.
Групринасин у вас появился?
Сейчас пока нет групринасина.
Жанчына прыйшла ў аптэку па вітаміны. На яе погляд, паніка псуе псіхіку і зніжае імунітэт.
Чым вы перастрагаецеся?
Здаровым образам жыцця.
Ну, некімі вітамінамі і гэтак далей?
Вітаміны, іх надо прымаць незалежна ад таго, што сейчас грып или не грып. Іх надо прымаць перыядычна, пастаянна.
Ну, вось як вы лічыце паніка на нагу? Ну, мае падставы? Ці трэба проста жыць і спакойна быць?
Я думаю, што надо быць спакойна.
Мужчына выходзіць з аптэкі з набыткам у фірмовым пакетіку. Але, аказваецца, да грыпу гэта дачынення не мае.
Я не балею, так я не знаю.
В аптеку вы ходили с иншей?
Нет, мне попросили там от ног, не от гриппа.
А як перастерагаецеся?
Я водку пью. С перцем.
Молодые девчаты так само лечат головным спокой и здоровый лад життя.
Когда выезжаем в общественные места, там в магазины и все остальное, у нас повязки.
Нам на работе раздают, совершенно бесплатно. На МТС. А сотрудников своих они обеспечат ежедневно новыми повязками.
По поводу паники, я думаю, что она уже остановилась, поскольку уже даже по телевизору показывают передачи, что люди сдают в аптеке, пытаются сдать повязки и лекарства.
У даведцы 180 сказалі, што шмат хто пытаецца таміфлю, сродак менавіта супраць свінога грыпу. Але пакуль што яго ў менскіх аптэках няма.
Вы знаете, предварительный прогноз обещают через недельки две госаптеки получить, но это предварительно. Поставки, как только поставят, значит будет. Регистрация есть.
На сайте Міністэрства аховы здароўя новай інфармацыі пра колькасць захворванняў на грып і пнеўманію не з'явілася. Паводле стану на 5 лістапада Мінздраў дае гэткія лічбы. 2154 чалавекі знаходзяцца на лячэнні, у некаторых адзначаюць цяжкае цячэнне хваробы. За гэты перыяд ад пнеўманіі памерла 19 чалавек. У 7 з іх лабараторна выявілі вірус грыпу А H1N1.
Перадавала Юлія Рымашэўская. Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Тэма сённяшняй экспертызы – ці сапраўды падчас візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеў адкрыты новы этап беларуска-украінскіх дачыненняў. Экспертызу свабоды вы пачуеце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Ну а зараз пра яшчэ адзін момант украінскага візіту беларускага кіраўніка. Падчас візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеў быў адкрыты цэнтр беларускай мовы і культуры на базе інстытуту філялогіі Кіеўскага нацыянальнага універсітэту. Фінансаванне выдзеліў беларускі бок. Чакаецца, што ва ўніверсітэце неўзабаве будзе адкрыта і катэдра беларускай мовы і літаратуры. І ў сувязі з гэтым Александр Лукашэнка нават атрымаў званне пачэснага доктара Кіеўскага нацыянальнага універсітэту. Такое званне, напрыклад, маюць Білл Клінтон, Вацлаў Гавал і Міхаіл Саакашвілі. Украінскі корэспондэнт нашага радыё распытаўся пра рэктара Кіеўскага універсітэту Петра Беха пра абставіны прыняцця такога рашэння.
Ну, рішення було прийнято на вченій раді університету про присвоєння йому почесного звання доктора Київського національного університету. Присвоїмо політичним і громадським діячам. Справа в тому, що у нас був створений центр білоруської мови і культури. Це сталося під час, верніше рішення про його створення було прийнято під час зустрічі президента України і Білорусі. І на виконання цього рішення було створено цей центр, відкритий був вчора він. Під час проведення підготовчої роботи до нас звернувся Білоруський державний університет, Міністерство освіти Білорусі про те, що розглянуть кандидатуру президента Білорусі для присвоєння йому звання почесного доктора.
А скажіть, от чи багато от таких от почесних звань, звань почесного доктора університету в рік надається?
Ну, в цьому році було десь 15 почесних докторів.
Сказав у нашому радіо проректор по міжнародних дочиненнях Українського університету Петр Бєх. Ви на хвалях Радіо Свобода. Предпримальник Андрія Бондаренко, який голодує третій тиждень на знак протесту супроць присуду, з Мєнського слідчого ізолятора перевели у республіканський туремний шпиталь, передає Олег Грузділович.
Андрія Бондаренко, який голодує з 19 кастричника, поклали у туремний шпиталь. Про те, як почувається в'язень, розповів свободі його адвокат Дмитро Лаєвський.
Тяжко там доволі він себе відчуває, вельми схуднілий. Там ситуація така, що не ведаємо ми, наскільки він зможе по стані здоров'я протягувати цю голодовку.
Але поки він не протягує, так?
На той момент, коли я його був, так, останній раз, він протягує. Але я підкреслюю, там вже ситуація зі здоров'ям така доволі непроста.
Нагадаю, притримальник Андрій Бондаренко протестує супроть присуду Першомайського районного суду Мєнська, який признав былого активіста об'єднаної громадянської партії Бондаренку винуватим у крадіжі майомості фірми, заснованої раней їм же самим, і судів на 7 годів зневолення з конфіскації майомості. Андрій Бондаренко летось удзельничав у виборах у палату працівників Національного сходу, але не був обраний. Активіст АГП спробував аспрэчыць вынікі выбараў, і хоч знаёмыя ва ўладзе папярэдзілі яго пра магчымыя дрэнныя наступствы, не спыніў спробаў адстаяць сваю пазіцыю. Праз пэўны час супраць Андрія Бондаренкі завялі крымінальную справу. На пачатку кастрычніка прадпрымальнік быў асуджаны. У республіканському туремному шпиталі, куди поклали Андрія Бондаренку, відмовилися розповісти про те, як почувається в'язень, спаславшися на службову інструкцію. Сьогодні споткатися з Андрієм Бондаренком супрацовники шпиталя не дозволили його на сестри Ірині Бондаренці. Напередодні Ірина Бондаренка отримала дозвол на споткання у суді, але у туремному шпиталі її сказали проходить у середу, коли у шпиталі відбувається планова зустріча медиків зі свояками в'язнів. Адвокат Дмитро Лаєвський мяркує, що хутко буде призначений день розгляду касаційної скарги Андрія Бондаренки на присуд Першомайського районного суду.
Уваги на протокол я принес уже довольно давно. В принципе, у суда есть 10-дневный термин, але они мне сказали, что справиться с этим худшей. И вот уже на этом тыдне справа мусила пойти у городский суд Минске.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз основные теми дня. Александр Лукашенко і Віктор Ющенко сьогодні навідали один з самих грипозних регіонів України – Івано-Франковську область. Лукашенко і знову повторив, що грип переутворюється з медичного діагнозу у політичну карту. У Мєнську сьогодні обвішана епідемія грипу і вострих респіраторних вірусних інфекцій. Санслужба рекомендує обмежувати проведення масових мероприємств. У Могильові і Бобруйську діти не будуть ходити у школу ще тиждень до 14 листопада, а у столиці канікули до 11 листопада. Епідемічний порог перевищений у 9 разів у Гомелі і Мазири, у 7 разів у Речиці і Жлобіні. Мєнський обласний суд покинув усілля Рашенівілійського суду, який покарав активістів штрафом за усталювання крижов пам'яті ахвяри сталінських репресій Ростислава Лапіцького. Предпримальника Андрія Бондаренко, який голодає за кратами, поклали у туремний шпиталь. Працягваем програму. У Мєнську завершився білорусько-німецький форум, на яким обмеркованы перспективи Білорусі у програмі Еврозв'язу «Усходнє партнерство». Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Оптимистичный настрой прихильников диалогу помеж Белоруссией и Евразвязом совсывали поведомления про то, что официальный Минск рыхтуется до признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Коли это на самом речь отбудется, то як это успримут европейцы? Удельник форуму депутат Европарламента Юстас Палецкис заявил корреспонденту «Свободы».
Хоть это формально не связано с уделом во Усходнем партнерстве, але несумневно, это негативно поуплывая на дочиненні Еўразвязу і Беларусі. І калі гэта адбудзецца да 16 лістапада, калі Еўразвяз будзе прымаць рашэнне адносна падаўжэння ці не падаўжэння забароны на выдачу візаў, гэта быў бы даволі дэманстратыўны крок. Я шкадаваў бы аб гэтым, бо непазбежна будзе цяжэй абараняць пазіцыю развіцця сувязяў і адкрыцця дзвярэй. Яна стане слабейшай. Я не думаю, што гэта скончыцца тым, што Беларусь страціць магчымасці ўдзелу ва ўсходнім партнерстве, але ускладненні непазбежныя.
Калі гэта адбудзецца пасля рашэння Рады Еўразвязу, то паводле спадара Палецкіса гэта будзе тактычны манеўр з боку афіцыйнага Менску. Таксама Юстас Палецкіс не выключае, што ў бліжэйшы час Еўрапарламент вернецца да разгляду сітуацыі ў Беларусі і, магчыма, будзе прынятая рэзалюцыя. А яму даручана падрыхтаваць даклад пра стасункі Еўразвязу і Беларусі. Такія паведамленні пра дачыненне Еўразвязу з краінай звычайна робяцца раз на 10 гадоў. Упершыню гэты дакумент будзе тычыцца Беларусі.
Так што магу прадставіць, што мяне чакае...
Я магу ўявіць, што мяне чакае вельмі нялёгкая задача знайсці нейкі кансэнсус, які аб'яднаў бы парламентароў розных фракцыяў з розных краінаў, бо выказваюцца самыя розныя меркаванні адносна будучыні развіцця стасункаў паміж Еўразвязам і Беларуссю. Гэта дакумент, які накіраваны на будучыню. І не хацелася, каб гэта было на фоне негатыўнага развіцця стасункаў паміж Брусэлем і Менскам.
Чтобы это было бы на фоне негативного развития отношений между Брюсселем и Минском.
Подсумовуючы заявы офіцыйных асобаў, якія бралі ўдзел у форуме, спадар Палецкіс адзначыў, Менск лічыць, што мяч на баку Еўразвязу і менавіта Брусэль павінен зрабіць пэўныя крокі.
А Евросоюз утверждает, я думаю, что на это гораздо больше оснований, что мяч на половине поля белорусской официальной, что все-таки надо действовать в согласованных направлениях, что касается развития демократии.
Часовы паверны ў справах прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфель, выступаючы на закрыцці форуму, адзначыў, што ўдзел ва ўсходнім партнерстве грунтуецца на каштоўнасцях Еўразвязу. Перспектыва ў палітычных стасунках не выключае 12 вядомых прынцыпаў, але найперш у Беларусі не павінна быць палітвязняў, павінны адбыцца змены ў выбарчым заканадаўстве, забяспечана свабода медыяў, асацыяцыі і сходаў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. А зараз Віталь Самашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Такога моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых вёсках, я не зведаў за ўсе свае без таго не надта вясёлыя падарожжы па нашай глыбінцы. Пра паселішчы гэта ў афіцыйным друку раўнадушна ўзгадваюць як пра неперспектыўны. Я б назваў іх паміраючымі, як называюць іх кінутымі ўладамі ды грамадствам самі жыхары. Маё падарожжа ў малыя канюшаны Янцавічы Яўсеевічы, што на лічы.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі злічаны. Вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. З вамі Радыё Свабода. Сёння Менскі абласны суд не задаволіў скаргу актывістаў дэмакратычнага руху з Вілейскага раёну Алексея Сюдака, Уладзіміра Малярчука і Алексея Наркевіча. Яны прасілі скасаваць рашэнне суду Вілейскага раёну ад 8 кастрычніка, калі іх аштрафавалі на 1 800 000 рублёў за мітынг, нібыта арганізаваны пры ўсталяванні крыжоў памяці ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў Расціслава Лапіцкага. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Сёння разгляд скаргі ў судзе быў хуткацечны. Пра гэта кажа Уладзімір Малярчук.
Всё это заняло, ну, не больше там 8 минут. Было уже постановление написано, потому что она сказала: "Выйдите, пожалуйста, в коридор", и через 2 минуты позвала. Уже все было написано, напечатано, и мне так как бы приговор принесли.
Расціслав Лапіцкі, ахвяра сталінскага тэрору. Сёлета 1 верасня крыжы ў яго памяць былі ўсталяваныя ў лесе каля вёскі Красны Беражок Вілейскага району. 9 верасня новыя крыжы асвяціў святар праваслаўнай царквы, а наступнага дня драўляныя крыжы знішчылі прадстаўнікі мясцовай улады. Вілейскі актывіст Алексей Наркевіч кажа, што крыжы ля вёскі Красны Беражок будуць неўзабаве адноўленыя.
Мы іх адновім, мы плануем аднавіць крыжы. Іншае пытанне, што ўжо да гэтага будзем падыходзіць трошкі больш разумна, скажам так, не афішыраваць надта людзей. У прынцыпе, у нас без проблем можно собрать там 50 человек на такие акции, или вы же не хотелось бы подкармливать но уже режим, бо они завсёды знойдут некую зачепку, как зараз уже высветляется. Ну, просто який сенс платить им гроши.
Уладзімір Малярчук так само додает, что сегодняшнее решение областного суду так само будет обскаржено.
Сейчас я буду готовить, значит, Верховный суд, и потом пойдет в комитет все это. Комитет ООН по правам человека.
сказал Владимир Малярчук. Дадам, что Ростислав Лапицкий, память якого ушановали вилейские активисты, народился 9 вересня 1928 года у семьи православного святара у вёсцы Касута Вилейского района. У 48-49 годах створил у Сморгонским и Мядельским районах антибольшевистскую подпольную организацию «Молоди». Организация выдавала антибольшевистские и антисталинские улетки. Незабаве ее выкрыли, а ее сябры, у тым лику неполнолетние, отримали разные термины лягеров. Ростислав Лапицкий, как головный организатор, был присужены до смиротного покарания, расстреляны 28 кастрычника 1950 года. Ну а зараз про подею у большевистской истории. Завтра, 7 листопада. У сувязи с гэтым наше пытанне. Ці означаете вы день кастрычніцкой революции и ці знаменальны гэта день для вас? Отказывают жыхары Гародні.
Для меня, как для старого коммуняки, это очень много значит.
Никогда не отмечали мы вообще-то. Это было в старых временах, у нас сейчас такого нет.
Революции день.
Мы означаем или нет?
Да, в принципе, нет.
Ну, это день революции. Ну, нужен, если он еще остался.
Нет, не отмечаю я никак этот праздник. Нет, из моих знакомых никто не отмечает этот праздник. Извините.
Для нас это ничего не значит. Честно говоря, мы даже не знаем, что это за день. Мы еще школьницы. Единственное, что у нас уроки сократили на 5 минут, так что мы рады этому празднику. Все.
Я согласна с твоей подругой, честно говорю. Мы этот праздник, не знаю, он не так уж знаменит. Я не представляю, про сколько завтра праздник, честно говоря.
Сам должен понимать, что это самое, как бы сказать, традиция была наша. Я сколько лет ходил на демонстрацию, все это.
Ну, а завтра что будете робить?
Обязательно пойду.
Куда?
На митинг, на площадь.
Ничего не значит, потому что нет выходного. Все.
В смысле, что произошло? В принципе, ничего не значит. Я как бы в то время не жил, и я не знаю, как не отношусь особо к этому. Как к праздникам считают, может быть. Как-то так, постольку-поскольку.
Для меня означает очень много, потому что мой отец воевал, погиб за власть советов, как говорят. Ну и за лучшую жизнь, я так думаю.
Если честно, то просто день в истории, по сути. Ничего, в принципе, не значит. То есть просто день в истории. Нет, это не тот праздник, который, скажем так, нужно отмечать. Вот Новый год, да, а этот день абсолютно личного значения никакого не имеет.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдзень з Радио Свобода. Штотыднёвая аналитычная передача на незалежном телеканале «Белсат». Свіны грып у Беларуси. Пасля дзядоў, вяртанне курапатаў ці новая кан'юнктура. Вынікі першага прэзідэнцкага году Барака Абамы. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода. Вядучы дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Ганна Соус, Сергей Бламейка, Ян Максімюк і Сергей Навумчык. Госці выпуску супрацоўніца украінскай службы нашага радыё Марыяна Драч і аналітык цэнтральнай службы навінаў Грэгары Пфайфер. Глядзіце перадачу ў суботу 7 лістапада ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды», а з панядзелка чытаць і глядзець на сайце «Радыё Свабода» па адрасе свабода.орг у інтэрнэце.
Ну а зараз званкі на «Свабоду». Што хвалюе слухачоў у апошнія дні? Заглядам Александр Байчун.
Аудіопошта перапоўнена інфармацыяй, меркаваннямі, парадамі з нагоды эпідэміі грыпу. На першым месцы сігналы пра недахоп лекаў і прафілактычных сродкаў.
Прыйшла ў раз 35-й паліклінікі, выпісала рэцэпт, ремантадзін, арпетол, там яшчэ нейкае надта вельмі дарагое, і нідзе нічога не знайшла. І дзякуй нашай дзяржаве, што яна так аб нас клапоціцца. Як хочаш, хоць і памірай, лажыся. Напляваць.
У нас у Сморгонях дзіцям у школах загадалі усім насіць павязкі. Павязак жа нема ні воднай аптэцы.
Своеасабліва падсумоўвае такія паведамленні наступны званок.
Президент сказал, что фармацевтические компании наживаются на несчастье людей. А где проверка? Что и народа, как бы этого не было. Последние копейки выкачивают у людей. Чем мы лечимся? Может, пьем не то, что надо.
А вот сейчас наша слухачка апелюет до народной медицины.
Татьяна Борисовна Сипоевича.
Коли-то у час чумы у Минску люди ходили до Святого Роха и узносили ему молитвы. У час свиного гриппа, может, так само можно подойти до Святого Роха. По-другое, я, как медик, для профилактики у своей семьи завариваю чай из малинника с календулы. Едим мы чеснок, цибулю, мед. Вельми добро препараты, которые утримливают кальций. Можно есть и творог, сыр. Это так само добро.
З інших тем у найбольшую увагу слухачи звертаются на политику.
Виктору Ющенко я бы посоветовала быть с Лукашенко поосторожней, не высказывать слишком откровенно все свои мысли, так как они непременно будут известны российской власти, а те уж будут знать, в какие колеса палки вставлять.
Черговая годовина Кастрычницкого перевороту.
Мы протягиваем отзначать эту червоную, кривавую подею, у вынику якой загинули миллионы людей. Крыжи в куропатах нагадывают об страшенном большевистском терроре. И простый день после ушанования памяти расстрелянных отзначать день большевистской революции – это не по-людску. Миколай.
Коментує громадський редактор «Тидня», сябра ЦК партії комуністів Білоруської Миколай Петрушенко.
Нагадав би вельми добрую цитату Ленін. Цитирую по-русски: «Люди всегда были и будут оставаться глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике до тех пор, пока за всеми политическими заявлениями, декларациями и так далее, в том числе за телефонными звонками наших радиослухачов, будут видеть интересы тех или иных классов». Так у чьих интересах зараз замовчать об тим, что 7 ноября была революция? Это выгодно зараз российским уладам зробить выгляд так, как будто это день примирения. Ніякого примирення на самій справі нема. Головний розлом поміж працею і капіталом проходить і сьогодні. І від цього нікуди не вийти.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Гэтый номер уключены круглые сутки. Адразу після новин экспертизы свободы новое у дочиненнях Беларуси и Украины.